2 Kronikave, kapitulli 3. Salomoni filloi pas ndërtimin e shtëpisë Zotit. Në Jeruzalem bi marin Moria, aty ku Zoti ishte shfaqur Davidit, atit të ti, në vendin që Davidi kishte përgatitur në lëmin e Ornanit, Jebuseut. Ai filloi të ndërtoj ditën e 2 të muaj të 2 të vitit të 4 të mbretërimit të ti. Këto janë përmasat e themeleve që hodhi Salomoni për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë. Gjatësia ishte 60 kubit, në kubit të masës vjetër, dhe gjerësia 20 kubit. Portiku për para tempullit ishte 20 kubit i gjatë, duke barazuar kështu gjerësinë e tempullit, dhe ishte i lartë 120 kubit. A i e veshi nga brenda me artë të kulluar, e veshi salën e madhe me druqi parisi, pasaj e veshi me artë të kulluar dhe mbi të gdhendi dek palme dhe zinxhir të vegjel. Përveç kësaj zbukuroi salën me gurë të çmuar si ornament. Dhe ari ishte ai parvajimit. Veshë gjithashtu me art tempullin, trarët, pragjet, muret dhe portat, dhe mbi muret gdhendi kerubin. Pasa ndërtoj vendin shumë të shenjt. Ky ishte 20 kubit i gjatë, duke barazuar kështu gjerësinë e tempullit dhe 20 kubit i gjerë. E veshë me art të kulluar me një vlerë prej 600 talentash. Pesha e arit për gozhdat ishte 50 cikla. Veshi me are dhe dhomat e sipërme. Në vendin shumë të shenjtë, bëri dy kerubin të gdhendur dhe i veshi me arë. Hapësira e krave të kerubinëve ishte 20 kubit. Një kra një kerubini i gjatë 5 kubit, prej këtë murin e tempullit, ndërsa krau tjetër gjithashtu i gjatë 5 kubit, prej këtë kraun e kerubinit të dytë. Njëri kraj kerubinit të dytë i gjatë 5 kubit, prej këtë murin e tempullit, ndërsa tjetri i gjatë gjithashtu 5 kubit, prej këtë kraun e kerubini tjetër. Kratë e apur të këtyre kerubinve ishin 20 kubit të gjatë. Ata qëndronin drejt në këmbë me fytyrë të kthyer nga pjesa e brendshme e tempullit. Ai bëri gjithashtu velin me fillim gjyrvjollës të purpur, të kuqe flak dhe me pëlhur të oll, dhe mbi to që ndisën kerubin. Përpara tempullit bëri dy shtylla të larta 35 kubit. Kapiteli në majtë të çdo shtylle ishte 5 kubit. Bëri gjithashtu zinxhir të vegjël, si ato që ishin në shenjtërore dhe i vendosin në majtë të shtyllave. Pasaj bëri një mishek dhe i vuri mbi zinxhirët e vegjël. Pasaj ngriti shtyllat përpara tempullit, njërën në të djathë dhe tjetrën në të majtë. Të djathën e quajti Jakin dhe të majtën Boaz.